dobré odpoludně. Je možné, že jste, Jarku jste určitě již viděli, já jsem tady také již třetí, po třetí. A vidíte, že mluvím trošku jiným jazykem, než jste v této oblasti zvykem. Než v této oblasti zvykem. A na začátek bychom vás chtěli pozdravit jménem Jara Tomašovského, na jehož, bych to řekl, z jeho dovolení jsme i tady. I chceme poděkovat za pozvání bratra kazatele Daniela Jurča, ten tady není, ale my jsme se s ním setkali v Ostravě při kazatelské konferenci v květnu, když jsme spolu mluvili při obědě s kazatelem Janem Drahokoupilem, tak ho zaujala cesta, na kterou se chystáme, a tak říkal, že by bylo dobré se o této naší cesty podělit i s vámi. Takže to je důvod, proč jsme i tady. Ale než k tomu přistoupíme, tak jsme tady, aby jsme si také vyslechli a zamysleli se nad Božím slovem, protože víme, že Pán Ježíš učedníky a apoštoly pozbuzoval v tom, že Boží slovo je přesně to, co uvedlo v běh tento svět, a je Boží slovo také tím mocným nástrojem, které skrze Ducha Svatého v nás uvádí v běh i víru. A tohle téma bych chtěl, aby jsme dneska mezi sebou vyvýšili a trošku se tak zamysleli vlastně na mocí Božího slova, nejenom v našich národech, nejenom tady na Slovensku, ale trošku se to budeme snažit se na to podívat i z té širší perspektivy i národů, které do dnešního dne na Boží slovo čekají. A protože slovenský jazyk je z milosti Boží jedním z jazyků světa, ve kterém Biblii již máte, tak já teďka požádám Martina, aby přečetl jeden úsek z listu skutků ve slovenském překladu. A budeme číst z listu skutků ze 13. kapitoly a budeme číst oddíl od 42. verše do 52. Takže skutky apoštolů, 13. kapitola, verš 42 až 52.
A keď vychádzali zo synagógy Židov, prosili pohania, že by im nasledujúcu sobotu rozprávali tie isté slova. A keď sa rozišlo zhromaždenie, išli mnohí zo Židov a z nábožných prozelitov za Pavlom a za Barnabášom, ktorí hovorili s nimi a mali ich na to, aby trvali v milosti Božej. A nasledujúcu sobotu sa zhromaždilo skoro celé mesto počuť slovo Božie. Ale keď videli Židia zástupy, naplnení boli závisťou a protirečili tomu, čo hovoril Pavel. Protirečili a rúhali sa. Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš: vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie, ale pretože ste ho odmietli a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom. Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal: položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do najposlednejšieho kraja zeme. A keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života. A slovo Pánovo sa roznášalo po celej krajine. Ale Židia vzbúrili nábožné popredné ženy i predných mestá a vzbudili prenasledovanie na Pavla a na Barnabáša a vyhnali ich zo svojho kraja. A oni, vyraziac na nich prach svojich noh, prišli do Ikonie. A učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým duchom.
Ďakujem. Takže tady máme oddíl, který se udal v pisické Antiochii. Je to oblast, nevím, jestli to město existuje ještě dnes, ale je to zhruba na západ, takových 200 kilometrů od Ankary, dnešního hlavního města Turecka. A ta situace v Římské říši v té době byla taková, že tady zrovna v té oblasti Malé Asie, jak ji známe dnes, bylo mnoho národů, které i mluvili svým vlastním jazykem, ale tím, že vlastně ta oblast byla anektovaná Římskou říší, tak vlastně byl tam velký vliv řecké kultury. A my teďka jsme četli, že Pavel a Barnabáš mluvili k lidem, kteří byli shromážděni kolem synagogy, to znamená, byli tam Židé a byli tam, jak jsme si četli, i pohané, kteří se ale přiklonili k víře v jediného Boha a četli si pravděpodobně z těch řeckých překladů, znamená ze Septuaginty, jak to známe dnes. A nicméně stále vlastně mluvíme o oblasti, kde vlastně ti lidé mluvili o Pisidii, kde vlastně tam byl národ, to jeho název se nám nedochoval, kteří mluvili vlastně svou rodnou řečí, která byla odlišná než latina nebo řečtina. A proč o tom budeme hovořit, tak za chvilku se k tomu dostaneme. Aby jsme si to ještě trošku víc přiblížili, tak my jsme ten úsek, aby jsme ho trošku zkrátili, tak jsme ostřihli první část. My jsme tady četli, že apoštol Pavel vychází ze synagogy a je doprovázen davem tady těch věřících pohanů, kteří ho žádají, aby k ním přišel i příští sobotu a pokračoval v té zvěsti, kterou jim říkal. A proč je žádají, je z toho důvodu, že Pavel a Barnabáš přišel zrovna tady ten den do synagogy a byl vyzván představitel, aby pokračoval po čtení, po takovém pravidelném čtení ze Starého zákona ve zvěsti, kterou vlastně mají na srdci. A oni jim začali vykládat, povídat vlastně takový ten příběh o historii Židů, jak Bůh vlastně s tímto národem pracuje, jak jim dával zaslíbení skrze Abraháma, Mojžíše a jak se tyto zaslíbení naplnily na Pánu Ježíši. Jak byl pohřben, vzkříšen a jak skrze něj vlastně všechny národy mohou dojít milosti odpuštění hříchu a vlastně dostat se i do přítomnosti Boží. A tato zvěst byla pro tady tento vlastně národ, nebo národek, my nevíme, jak byl velký, tak překvapivá, že lidé, kteří to slyšeli, žádali Pavla a Barnabáše, aby přišli ještě jednou a pokračovali vlastně tady v té zvěsti, že by chtěli pochopit víc. A my, když tady potom jsme četli ten text, tak víme, co se vlastně stalo, proč je žádali, aby přišli znovu. Protože, jak jsme četli, a to teďka budu číst z českého překladu, příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. A takže vlastně těch málo, nevím, jak velký ten dav byl, a když je zaujala zvěst, kterou slyšeli apoštola Pavla a Barnabáše, sezvali své přátelé, takže vlastně ten dav byl tak velký, že přišlo skoro celé to město, téměř celá pisická Antiochie. A přišli proč? Ne, aby slyšeli apoštola Pavla nebo Barnabáše, ale aby slyšeli Boží slovo. A to bych chtěl, aby jsme trošku si tam vytáhli, že skutečně to, co Pavel jim zvěstoval, byly slova, která k ním mluvil Bůh. A my tady potom vidíme i takové to protivenství od Židů, kterým se nelíbilo to, že zrovna tyto dva muži přijdou a získají náklonnost davu, o kterou vlastně ti Židé usilovali už mnoho desetiletí a nepodařilo se jim vlastně přimět vlastně ty, jak oni nazývali, pohany k tomu, aby následovali Mojžíšův zákon. Ale zjistili, že tento národ má otevřené srdce k slyšení té zvěsti v Kristu Ježíši. A tak přišli, aby slyšeli to, co jim bude apoštol Pavel a Barnabáš říkat, aby slyšeli Boží slovo. My potom tady vidíme, že bylo tady protivenství, na čež apoštol Pavel s Barnabášem reagují slovy, která, když potom budeme číst, tak se nám můžou zdát trošku překvapivá. A my víme, že už vlastně z jiných čtení textu písma, že nás nepřekvapí, že apoštol Pavel reaguje na tom, že Boží slovo mělo být nejdřív vlastně zvěstováno Židům a poté později pohanům. A on jim říká, že protože odmítáte, tak sami odsuzujete se k ztrátě věčného života. A tady už apoštol Pavel naráží na jeden text ze Starého zákona, který tady není teda citován úplně přesně, ale pokračuje v něm v následujícím verši. A toto je právě jeden z těch, bude to i ten ústřední verš dnešnímu zamyšlení. Je to ten verš 47., kdy apoštol Pavel zvláštně, vlastně, nebo Lukáš, který zaznamenal skutky apoštolů, tak zvláštně přehazuje osoby. Tady, když to přečtu podle českého překladu, slovenský je stejný, vždyť Pán nám přikázal, tady slyšíme že se mluví v množném čísle. A ten verš dál pokračuje. Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nese spásu až na sám konec světa, na sám konec země. A najednou ta druhá část toho verše je jenom v jedné osobě. A tohle to ukazuje k tomu, že apoštol Pavel tady v tuto chvíli cituje doslova jeden verš ze Starého zákona. On spíš odkazuje na celý oddíl. A ten oddíl, ze kterého cituje, je z proroka Izajáše ze 49. kapitoly a je to konkrétně verš 6. A my si jej přečteme. Protože toto je slovo, na které potom ten národ v té Pisidii reaguje velkou radostí a je pro ně velmi důležité jej slyšet. Já budu číst nejdřív verš 1. a 2. ze 49. kapitoly proroka Izajáše a potom ten verš 6. Ono to bude tak na sebe navazovat. Tak nejdříve Bůh říká skrze proroka Izajáše toto. Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor. Hospodin mě povolal z života mateřského, od nitra mé matky připomínal moje jméno. Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky, udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci. Řekl mi, ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. Takže četl jsem do 3. verše a teď pokračuju 6. On dále řekl, míní se Hospodin, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má dokončen země. A toto je text, který přesně tento text vzpomíná apoštol Pavel jako odpověď tady těm skupinám kolem židů, kolem synagogy, kteří chtěli vlastně ten dav vrátit zpátky k poslušnost Mojžíšovu zákonu. My víme dnes, že tento text je velmi úzce spojován s dílem Pána Ježíše, že mluví se o Božím služebníku a je naplňován vlastně Pánem Ježíšem. Pán Ježíš nepřišel jenom pro izraelský národ, ale už vlastně ten první verš říká, že slyšte mě vzdálené ostrovy, že přišel, aby to dílo, kterému Bůh kterým ho pověřil, aby přineslo ovoce i do těch nejvzdálenějších koutů země. A o to je trošku zvláštní, když se vrátíme teďka do toho oddílu skutku, že apoštol Pavel s naprostou samozřejmostí vztahují tento oddíl na sebe. A proč to dělají? Je to proto, že my víme dnes, že Pán Ježíš byl vzat do nebe, připravuje nám to místo v nebesích po pravici Boží. A předtím, než se tak stalo, tak pověřil apoštoly a těch možná 500 učedníků, kteří byli kolem něho shromážděni, my nevíme to číslo přesně, a pověřil je vlastně tím, co je dnes pro nás známe jako velké poslání. Jděte do celého světa, jděte ke všem národům. A apoštol Pavel s naprostou samozřejmostí vnímá, že je zahrnut tady do tohoto poslání, kdyby toho služebníka. Že to, co my vlastně, když čteme proroka Izajáše, vidíme jako proroctví o Pánu Ježíši, tak apoštol Pavel říká, ale my jsme zahrnutí, my jsme zahrnutí do toho. My jsme částí Božího služebníka, protože jsme vlastně církví, která je tělem Kristovým, Pán Ježíš je hlavou a my jsme těmi údy, kteří pracují v tomto čase, kdy čekáme na příchod našeho mistra Pána. Do té doby pokračujeme v díle, které on započal. To je jenom teďka taková výklad toho textu a teď bych jenom se chtěl zaměřit na to, co to znamenalo pro tady ty Pisidany z Pisidské Antiochie, jak reagovali na toto slovo. A ta reakce byla hodně jednoznačná. Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně. A to slovo z apoštolových úst, a on citoval jenom proroctví z Bible, a mělo pro ně obrovskou váhu. Bylo důvodem k radosti, protože viděli, že že Bůh nepřišel jenom jednomu národu světa, jenom k tomu jednomu, který by se dal považovat za ten nejspravedlivější, ale přišel, aby všichni slyšeli Boží zvěst a všichni mohli dojít spásy. Ale my čteme, že Židy tohle to vůbec neuspokojilo, že pobouřili vznešené ženy a dosáhli toho, že vypudili vlastně apoštola Pavla a Barnabáše z města. A další verš, který tamhle čteme, je, že pohané se nenechali tímto jakkoliv zneklidnit a rozšířili zvěst o tomto božím slově, o tomto textu, a Pavel jim asi říkal víc, a do celé tady té oblasti. My čteme jenom, a slovo páně se šířilo po celé krajině. Takže šířilo se pravděpodobně po celé té Pisidii. Tak to bylo důležité pro tento národ slyšet, že Bůh nepřišel jenom k Izraeli, ale přišel i k ním. A my víme i z historie, že je jednoduché vyhnat nebo přinutit, aby odešli služebníci v těle, ale je těžké vymítit Boží slovo, které je neviditelné, ale působí a působí ve skrytu. My čteme, že vlastně učedníci byli pozbuzeni a i když odešli apoštol Pavel a Barnabáš z toho místa, to Boží slovo, které slyšeli a které si teďka četli, že oni četli ten řecký překlad, je dál pozbuzovalo, aby věřili tomu, že Bůh přišel i pro ně. Takže už nejenom skrze dodržování Mojžíšova zákona, ale skrze milost Kristu. A my se teďka trošku dostaneme k tomu dál, jak Boží slovo působí dnes, v dnešní době, a kolik máme stále ve světě národů, které ještě nepoznali tady tu radost, jako tady ty písičtí Antiochané, z toho, že by mohli dojít k poznání toho, že Pán Ježíš přišel, aby spasil i ten je. Takže my začneme takovou klasickou otázkou. Já už jsem si všiml, že Jaro Tomašovský tady byl. Máte tam letáček na nástěnce i k takovým modlitbám za Evu, která je v Chajsku. A možná, že vám i kdysi pokládal otázku, kolik v dnešní době máme ve světě jazyků, kolik máme národů, je to otázka do dnešní doby. Zkusíte si tipnout, máte zhruba představu, kolik může být ve světě národů. Přes 5 000, ano, je to pravda, ale ještě jich je víc. Je to téměř 7 000 jazyků. Tady teďka Jarka ukazuje takové malé obrázky. Každý by měl být z jiného národa, takže aby jsme viděli aspoň jednu fotku z jednoho národa, měli bychom jich tam téměř 7 000. Seděli bychom hodně dlouho, než bychom si prohlédli aspoň jednoho člověka z každého národa dnešního světa. A kolik myslíte, že po těch téměř 2 000 letech, kdy vyšlo slovo od Pána Ježíše k učedníkům, aby jsme pokračovali v díle, které on započal, aby jsme šli do toho světa, ke všem národům. Kolik myslíte, že do dnešního dne zbývá jazyků, které nemají ani řády z Božího slova ve své rodné řeči? Aspoň 3 000, je jich trošku méně, ale není dlouho, co tak bylo, že ještě v roce 2000 zbývalo téměř 3 000 jazyků, které byly bez jediného řádku Bible a často bez abecedy. Neměli ani písmo, neměli jedinou knihu ve své rodné řeči. Ten údaj z roku 2006 je, že nám zůstává ještě 2250 jazyků. Na jednu stranu to číslo vypadá hodně velké a na druhou vidíme, že za těch zhruba 5-6 roků se podařilo započít práci v téměř 500 nebo 600 jazycích, což je docela úctyhodné číslo a jenom to trošku ukazuje na ten zápas, který v církvích po celém světě probíhá o to, aby ti, kteří dneska nemohli číst Bibli, Boží slovo, aby mohli začít. A k tomu bych teďka trošku vám představil vizi 2025. Souvisí to i vlastně s tím, o co se snaží Wycliffeovi překladatel Bible ve světě. Oni si dali za úkol pomoci církvím dosáhnout vlastně toho toho úkolu přinést Boží slovo do každého národa, do každého jazyka. Nejenom v mluvené formě, ale v psané formě, tak jak ho třeba držím teďka já, i když to je český překlad. Pro vás je mnohem podstatnější, že můžete tuto knihu držet ve své rodné řeči, ve slovenčině. Vize 2025 vznikla v roce 1999. Když Jarka vrátí ten obrázek ještě jeden zpátky, my tam uvidíme takový graf. Dnešní doba je hodně o grafech, ale já nechci jenom tak, jako aby jsme tady měli nějaký graf. A tady znázorňuje, tady na tom grafu vidíte vývoj počtu překladů ve světě. Za každými čísly, ale jsou obrovské skupiny lidí. A tady můžeme vidět, že po téměř 1800 let ten graf byl téměř blízko nule. Že první pětistovka jazyků bylo dosaženo někde kolem roku 1860. My žijeme v národě, v jazyku, který v historii byl jeden z prvních 10 jazyků světa, ve kterém se vyskytly minimálně fragmenty písma, jestli ne celé. A to se stalo ve chvíli, kdy přišel Cyril a Metoděj na Velkou Moravu. A bylo to v roce 863. A je to teda dost pozdě od té doby, co jsme si četli tady z toho času pisické Antiochie od apoštola Pavla. Ale po těch téměř 8 stoletích staroslovenčina byl teprve 10. jazyk světa, ve kterém se vyskytly minimálně části Božího slova. Takže tento graf je stvořen z anglosaského prostředí, takže oni pro ně rok 800 je hodně vzdálená minulost. Angličané si mohli číst Bibli teprve kolem roku 1360 a byl to John Wycliffe, který ji přeložil. A proto Wycliffeovi překladatelé Bible nesou jméno po Johnu Wycliffeovi, protože pro ně je velmi podstatný. Byl to první vlastně Angličan, který přiložil Bibli do angličtiny. Takže je to z anglosaského pohledu. Naše milost je, že Pán se k nám sklonil mnohem, mnohem dřív. A teď se vrátíme, teď se posuneme dopředu. Vize 2025, o co se jedná? Mnozí křesťané v dnešní době se modlí v mnoha zemích za to, aby rok 2025 byl rokem, kdy se započne práce ve všech zbývajících potřebných jazycích světa na těch překladech. Je to teprve rokem začátku té práce, ne dokončení. Vlastní překlad trvá minimálně takových 10 až 15 let a podle různých příkoří a protivenství to může trvat mnohem déle. A ta vize byla stanovena proto, že když se vlastně pracovníci tady těch různých misií a hnutí, kteří se zabývali překlady Božího slova, podívali, jak dlouho by ještě trvalo dosáhnout při tom stávajícím tempu v roce 1999 naplnění tady toho záměru přiložit Bibli do každého jazyka, došli k datumu, které bylo ve velmi vzdálené budoucnosti, a to rok 2150. A někteří vlastně tady z těch křesťanů si řekli, to je strašně dlouhá doba. Mezitím minimálně 5 generací budou mít jistotu, že nebudou mít šanci si přečíst Boží slovo ve své rodné řeči. A oni se začali modlit za milost k Pánu, aby ukázal způsob, jakým tuto dobu zkrátit. A to datum, které jim tak nějak vytanulo na mysl, bylo zrovna ten rok 2025. A v té době se to ukazovalo jako naprosto nemožné dosáhnout tady tohoto úkolu. Ale my vidíme, že když se koukneme na ten graf, tak se nám od toho roku 99 hodně zrychlil a zlomil. Takže v dnešní době při dnešní rychlosti by ten čas byl někde kolem roku 2050. Ale přesto se křesťané modlí dál a říkají, my skutečně chceme pracovat tak s Boží milostí, aby ten poslední národ, který bude potřeba, mohl započít tím překladem v roce 2025. Takže toto je taková vize, ke které se můžete i připojit modlitbami. Je to skutečně je to mimo lidské síly. Teď pokročíme dál. Kde jsou vlastně oblasti, ve kterých se v dnešní době nejvíc zápasí? Je to jednak centrální Afrika, jenom pro představu samotná Nigérie. Je to sice hodně lidnatá země, asi 180 milionů lidí, jestli si pamatuju číslo dobře, ale má téměř 300 jazyků. Takže úplně jiná situace než třeba tady na Slovensku, kdy slovenský jazyk je převládající a je jenom málo jiných jazyků na tomto území. V Nigérii 300 jazyků. Druhá oblast je Oceánie a ta oblast vlastně tam v tom jihovýchodním cípu Asie, dalších nějakých 800 jazyků, které zbývají. Jenom třeba taková Papua Nová Guinea, ten celý ostrov, má téměř 2000 jazyků. A třetí oblast, ve které vlastně v dnešní době jsou ty potřeby největší, tady z těch třech, je Střední Asie. Je to oblast v Indii, v Číně, v okolí Tibetu, v Nepálu a vlastně Afghánistán a tady ty přilehlé krajiny. Je to vázané v Asii hodně na horské masívy. Takže dalších téměř asi 1000 jazyků. A teďka vám trošku přiblížíme to, jakým způsobem ten překlad vzniká v dnešních podmínkách. Můžeme se trošku přenést do doby i Cyrila a Metoděje, když byli na Velké Moravě, a porovnávat vlastně ten způsob, jakým to mohli dělat oni na našem jazyku nebo na jazyku, z kterého se naše jazyky vyvinuly, z té staroslovenčiny, a v jakém se to dělá dnes. Některé věci budou úplně stejné, v něčem máme dneska techniku, takže postup je trošku jiný. Já teďka požádám Jarku a ona vám více přiblíží, tady, jak se pracuje dnes.
Celá ta práce má několik etap různých. A tak já bych vám vlastně povedala, jak to začíná a čím to končí, co všechno to obnáša, ta práce. A samozřejmě my osobně nebudeme zapojeni do všech těch etap, protože to by nám trvalo velmi dlouho. A takisto vlastně i děvčata ze slovenského Wycliffe jsou zapojené do jedné z těch etap, takže já vám potom povím, jak to vyzerá. A ta úplně prvá etapa, která je potřebná pro to, aby se vůbec mohla začít nějaká lingvistická práce, je jazykový prieskum. A ten vyzerá asi tak, že ľudia, služebníci, pracovníci, kteří se rozhodnou robit ten prieskum, tak cestují po těch různých krajinách, které jsou většinou hodně nedostupné, jako v Afrike, právě Katka a i Eva ze Slovenska, které jsou služe s Wycliffe, tak oni dvě robí ten jazykový prieskum. A Katka ho robí v Nigérii a Eva v Thajsku a tam v okolí. Takže právě oni chodí po těch oblastiach, zkoumají vlastně ty různé jazyky. Oni, ich cílem nie je ty jazyky se naučit všetky, protože těch jazyků je tam veľa, ale zjistit pomocou různých nahrávok a dotazníků a anket, ako velmi si ty jazyky navzájem rozumejí a či se jedná o jazyky, alebo len dialekty, nárečia. Tak vlastně na základě toho prieskumu se potom robí taká mapa jazyků světa. A keď už je potom dané jasně, které jazyky jsou jazyky, které jsou dialekty, jako si tě jazyky navzájem rozumejí, tak se z toho nějak vykryštalizuje potřeba. Jsou jazyky, které jsou například si navzájem rozumejí natolko, že ani nie je potřeba nějak robiť dva preklady, alebo aspoň zatiaľ nie, ale najväčšie potreby sú vždy tam, kde si tie jazyky veľmi nerozumejú, tak ako keby tu sa prišlo s anketou v maďarčine, tak ja neviem, koľko z nás by sme vôbec niečo rozumeli. Možná z češtiny aj niečo, hej, ale keby tie jazyky boli rozdielne ako slovenčina a maďarčina, tak určite je to dôvod pre prácu. A práve v mnohých tých oblastiach tie susedné jazyky sú naozaj tak natoľko rozdielne, že ta potřeba je tam potom velmi velká. Takže to je ta prvá etapa a po této etape potom následuje. Už vyslanie pracovníků do těch oblastí, kde se vlastně už vyjasnilo, prejavilo, že jsou potřeby. Takže v té druhé etape potom do toho se zapojíme my s Honzou. Pôjdeme do nejakého národa a budeme sa učiť už ten jazyk, ktorý z toho prieskumu vyšiel ako potrebný. A Keďže vlastne ten jazyk ešte nie je zapísaný, tak sa ho budeme učiť tak asi, jak to vyzerá na tom obrázku, proste používanie posunkov a reči tela a tak rôzne. Takže tá etapa trvá tak 2 roky, možná aj viac, aj menej, to záleží práve, ako rýchlo to ide na podmienkach, v akých sa žije. Znamená to vlastne žiť s tými ľuďmi, všetko s nimi robiť, to znamená chodiť na lov, keď chodia na lov, alebo na ryby, alebo ženy proste pracovať, ako niekde variť s nimi, a tak rôzne. V tejto etape zároveň, okrem toho učenia sa jazyka, my sa už budeme snažiť analyzovať ten jazyk, to znamená zachytiť zvuky, to je vlastne úplne najpotrebnejšia časť, aby sa mohla vytvoriť abeceda, a to je zachytiť zvuky a urobiť, priradiť im znaky, tak, aby sa ten jazyk dal napísať, dal prečítať. Takže to je v tej druhej etape a hneď na to nadväzuje ďalšia etapa, a to je už vytvorenie slovníkov, šlabikárov a vlastne naučiť tých prvých ľudí z toho daného národa čítať a písať. Väčšinou sa začína s ľuďmi, nie s deťmi, jak u nás máme zvykom, že deti chodia do školy a učia sa čítať a písať v 6 rokoch, tak tam sa väčšinou učia čítať a písať dospelí ľudia, aby oni potom mohli učiť svoje deti, prípadne ďalších ľudí. A ďalej potom sa začnú stavať školy a tak to sa potom šíri tá vzdelanosť. Toto ale nie je náš jediný cieľ a naším cieľom je teda preklad Biblie, ako sme hovorili, takže vlastne zároveň musíme pri tom všetkom skúmať, ako je previazaná kultúra a jazyk. Pretože asi viete, že keby sme niečo prekladali len tak od slova do slova, tak niekedy nám to nedá úplne zmysel. Tá kultúra je iná, používajú iné obrazy, iné termíny, iné slovné spojenia a hlavne majú jako iný koncept myslenia. Takže to je všetko, vlastne, čo my musíme skúmať, a nie je to etapa nejaká jednorázová, to je v podstate to, čo sa tam budeme učiť úplne od samého začiatku až do konca. A myslím si, že aj tak ešte zostane veľa vecí, ktoré možná ostanú neobjavené, ale za to sa aj budeme modliť, aby sme pochopili tú kultúru tak, aby ten preklad potom bol zrozumiteľný pre ten daný národ. No. Tá posledná, alebo takým vyvrcholením celej tej práce je preklad. A ako vidíte, tak tam na tom obrázku to sú všetko miestni ľudia. Takže ten preklad ani nebudeme robiť my, alebo nerobia väčšinou tí zahraniční pracovníci, pretože aj keby sme tam boli 10 rokov, tak ten jazyk a tú kultúru sa nemáme šancu naučiť tak do tej miery, aby sme boli schopní im to preložiť tak, aby im to bolo úplne vlastné. Ale bude to vlastne veľmi v úzkej spolupráci s tými miestnymi ľuďmi, ktorí si budú vlastne to písmo prekladať sami do toho jazyka. A my zase budeme tým, že vlastne poznáme vlastne gréčtinu, hebrejčinu, tak vlastne my budeme takými akoby poradcami toho, aby sa to písmo preložilo, aby skutočne vystihovalo to, čo vystihnúť má, aby to neodbočilo, aby napríklad to pripodobnenie tej kultúre, aby nebolo tak zavádzajúce alebo úplne odvádzajúce od tej Božej pravdy. A na druhej strane, aby to skutočne vyjadrilo to, čo vlastne to posolstvo Biblie. Takže to je vlastne vyvrcholením celej tej práce. A tak toto vyzerá, keď sa odovzdáva Biblia. Keď už je vlastne vytvorený preklad, väčšinou teda nie ešte celej Biblie, ale časti, takže ja neviem, Evanjelia alebo nejakej knihy, tak väčšinou v tom národe sa urobí veľká slávnosť, pretože ľudia v tých národoch sú veľmi hrdí, keď dostanú Bibliu do svojej ruky, pretože sú vlastne, ako keby sa štatút toho národa vlastne posunul vyššie, a oni si uvedomujú, že majú vlastne hodnotu aj pre Boha, že vlastne im hovorí ich vlastnou rečou. Takže to je práve veľmi taká silná skúsenosť, tá slávnosť odovzdania Biblie, kedy tí ľudia dostanú každý vlastný výtlačok Biblie a každý sám už si môže čítať z Biblie. Keď sa potom vlastne urobí schromaždenie, každý, kto z nich vie čítať už, tak každý z nich môže sledovať vlastne to slovo v Biblii a môže sa stretávať a sami študovať. Takže to je taká veľká událosť. Povedali by sme, že týmto končí, ale týmto nekončí. A to je vlastne ako začiatok celej misijnej práce. Práve vtedy, keď ten národ, tí ľudia dostanú Božie slovo, tak je priestor pre ďalších misionárov, ktorí môžu prísť a šíriť Božie slovo, môžu nielen pre misionárov zvonku zo zahraničia, ale aj tí sami miestni pracovníci, ktorí uveria a majú túžbu slúžiť Bohu, tak potom šíria to evanjelium po ďalších dedinách a do ďalších oblastí toho národa. Takže dostávajú tiež vzdelanie, tam vidíte ten obrázok so školou, takže takisto vlastne ďalší pracovníci z toho národa sa môžu vzdelávať teologicky a sami vlastne slúžiť vlastnému národu. Teraz dám slovo Honzovi, prípadne doplňu.
Teď sa znovu zapneme do českého jazyka a všimnete si tady tu trošku zkušenost, kterou v tomto okamžiku máte. A určitě je pro vás mnohem jednodušší sledovat projev Jarky, protože je to řeč, která je vaše vlastní. Já jsem stále z jazyka, který není tak vzdálený, ale přesto to vyžaduje už asi trošku snahy víc, než když člověk poslouchá řeč, ve které byl vychován od malička jako dítě. A přesně tuhle zkušenost mají všichni, kteří poprvé si mohou číst Bibli ve své rodné řeči. Poté, co byly odkázány na různé překlady, třeba angličtinu a podobně, když dostanou Bibli ve své rodné řeči do ruky, to slovo se najednou otevře. A to je to, co se stalo vlastně i těm lidem v té pisické Antiochii. A to je také důvod, proč jsem chtěl, aby dneska, nebo i dnes, zaznělo Boží slovo ve slovenském jazyce. A proto jsem požádal Martina, aby četl ve slovenském jazyce. Protože jsme jedním z národů světa, který má tu výsadu, že může si Bibli číst tak blízce, jak je jen možné, bez nějakých bariér. A kam jdeme my? Já jsem se vám na začátku moc nepředstavil. Já se jmenuji Honza a Jarka se jmenuje Jarka. A příjmením jsme Obrtelovi, ale to příjmení nebudete asi často slýchat, protože jdeme do oblasti, která je z náboženských důvodů i politických poměrně citlivá, takže budeme pracovat dost neúplně v utajení, ale tak jako nebudeme se úplně veřejně prezentovat. Chystáme se do oblasti Střední Asie a my vám za chvilku ukážeme pár fotografií, neřekneme vám krajinu, kam jdeme, ale ukážeme vám to prostředí, do kterého se chystáme. Nejdřív trošku přiblížíme, jak to v té Asii vypadá v dnešních dnech. Dnes něco jsme už viděli v takových těch větších mapách. Tady je mapa v Asii, kde každá červená tečka, tam taková malá červená tečka, jak hrášek, je jeden jazyk. A vidíte, že to rozložení je hodně nerovnoměrné, že jsou obrovské oblasti, třeba na Sibiři, nebo v evropské části Ruska, kde je jenom jedna tečka na obrovské rozloze. A potom je třeba oblast Nepálu, kde je tak červeno, že vlastně není téměř rozeznatelné hranice toho státu. Jen pro příklad, Nepál je asi tak možná třikrát větší jak Slovenská republika, ale má oficiálně víc jak 125 jazyků. Myslím, že to bylo nějaký 158. Takže úplně jiná situace jak tady. Většinou v dnešní době ty jazyky jsou vázané na horská údolí, kde vlastně kvůli různým vojenským válečným konfliktům v minulosti národy utíkali jeden před druhým a byly vytlačované z lepší půdy na tu horší, to znamená čím dál výš do těch hor. A my víme, že v té Asii ty hory jsou hodně vysoké. Je to asi stejné, jako by jeden národ žil v malé Studenovodské dolině, druhý ve velké Studenovodské dolině a mezi sebou vlastně byli odřízlí těmi hřbety v Tatrách, tak je vidíme, ale ty Tatry jsou ještě pořád malé. Takže se to tak neděje tady na tomto území, ale v Asii je to běžné. Takže to je jedna vlastně stíženost, je vlastně ty geografické podmínky, hodně vysoké oblasti hor. A druhá je, že národy v Asii si hodně libují v tom, že chcou mít naprosto originální písmo. Že není běžné, že se naučí abecedu člověk v jednom národě a v druhém může používat třeba jako v Evropě. Když se naučíme číst slovenský jazyk a přijedeme do Anglie, zjistíme, že se používají stejné znaky. Fígl je samozřejmě v tom, že pod stejnými znaky se často skrývají jiné zvuky, ale přesto je to poměrně snadné pro nás číst, když teda známe výslovnost angličtině. V Ázii to tak není. Každý jazyk většinou naprosto jedinečná abeceda, to znamená, že člověk se učí nejenom zvuky, ale jak se to píše. Další specifikum Ázie je v tom, že víme, že Ázie je vlastně kolébkou téměř všech hlavních světových náboženství, ne-li ne úplně všech. A protože tam vznikaly, tak museli už od začátku narážet jedno na druhé a mají vypěstované mezi sebou mnoho vlastně takových bariér a předsudků. A mnohé jsou tak silné, že vedou vlastně i k různým válečným konfliktům, k vraždění. Takže je poměrně stížená pozice, když člověk se jednoznačně přihlásí k jednomu směru, protože v tom okamžiku se stává nepřítelem téměř všech ostatních. Toto je také jeden z důvodů, proč aby člověk mohl vůbec dlouhodobě v té oblasti být. Není úplně jednoduché se veřejně přihlásit ke křesťanství, protože v tom okamžiku by ty lokální kmeny, které třeba můžou být muslimské nebo i hinduistické, okamžitě zablokují jakoukoliv komunikaci kvůli těm předsudkům. A my se chystáme do oblasti, která bude převážně islámská, takže naše práce nebude v tom pravém smyslu, co by se dalo nazývat misií, ale chystáme se teprve připravit nástroje jako Boží slovo, které potom v rukách už těch místních lidí z toho národa bude sklízet. Takže připravujeme nástroje pro někoho dalšího, který teprve v budoucnosti přijde. A my jsme si v tom textu ze skutku četli, že apoštol Pavel a Barnabáš přišli už na připravenou půdu, že tam už byli Židé před ním a byli tam pohané, kteří slyšeli ten starý zákon a uvěřili na základě slyšení ze starého zákona v jediného Boha. Ale to, co neslyšeli, je, jak vlastně ten jediný Bůh poslal svého jediného syna, aby je smířil se sebou samým. A toto vlastně už si udělají vlastně ti místní. Týko bychom pokročili dál, Jary. A tady máme už první obrázek z té potenciální oblasti, kam můžeme jít. Je to velmi vysokohorská oblast, 3000 metrů nad mořem, oblast... Se zeptám, nahrává se to? To, co říkám? Hej. Takže je to vysokohorská oblast v té střední Asii, kde vlastně lidé žijí v poměrně jednoduchých podmínkách. Jsou vlastně jako, jsou to takové národy, ve kterých často není ani jediný křesťan. To znamená žádná církev. Jsou to národy, které do dnešního dne nemají svou abecedu, znamená jedinou malou knížečku, jediný malý verš, nemají jediný slovník, který by jim pomohl se učit jiný oficiální jazyk toho státu, ve kterém oficiálně žijí. Druhá fotka bude dost podobná, bude z podobného prostředí, ale přesto je to o několik tisíc kilometrů víc na východ. Takže opět oblast vysokohorských vesnic, opět 3000 metrů nad mořem a opět stejná situace v této oblasti je teď po těch průzkumech jazykových, které tam proběhly, takže takové jak kdyby výsledek té práce, kterou v Nigérii dělá Katka a v Thajsku Eva, tak my vlastně jsme dostali už náhled do určitých těch jazykových map a ukázalo se, že je tam 16 samostatných jazyků, které jsou potenciální pro překlad. A opět zase téměř žádní křesťané, nebo vůbec žádní křesťané. Žádná církev, žádná abeceda. Velmi stížený přístup ke vzdělání. V těchto národech samozřejmě jsou lidé, kteří se ke vzdělání dostali, ale je to jenom pár vlastně jednotlivců na desítek stovek, kteří vlastně musí dosáhnout na vzdělání v úplně jiném jazyce. Možná něco podobného, jako by vlastně jsme tady z této oblasti museli cestovat vzdělání do Maďarska. Tak jiný jazyk to je, když člověk má studovat nejenom v nějakém dialektu, ale v úplně jiném jazyce. Takže toto jsou fotky, které vám můžeme zatím tak veřejně prezentovat. My teď budeme odjíždět do krajiny našeho bývalého velkého bratra, kde budeme zdokonalovat jazyk, který jsme se kdysi snažili neučit a rychle zapomínat. Z důvodu, protože se to nahrává, tak nemůže být konkrétní. A tam se dovíme vlastně bližší informace a rozhodneme se mezi jednou nebo druhou tou krajinou. A my vám můžeme potom říct to osobně, ale nedá se to říct veřejně. A vidíte, že ty prostředí jsou hodně podobná, nicméně kulturně ty národy jsou odlišné. Jedna oblast je hodně taková, bych řekl, uzavřená, že lidé mají po historických zkušenostech velkou nedůvěru k čemukoliv novému, jakémukoliv cizinci. A ve druhé oblasti jsou lidé víc otevření, takový víc pohostinní. Tolik je zatím k nám a chtěli bychom uzavřít přece jenom Božím slovem, protože víme, že na počátku bylo Boží slovo a Boží slovo bude i na konci. Protože Bůh nás přizval jako svědky toho, jak je mocný a schopný naplnit to, co nám zaslíbil. A jeden vlastně z takových veršů, ke kterému vlastně můžeme vzlížet i jako takový svědkové, i když jsme do něho jak kdyby zapojeni i fyzicky, je z Matoušova evangelia z kapitoly 28, verš 18, kde Pán Ježíš vybízí učedníky, aby šli mezi všechny národy. A protože jsme si dneska četli ten oddíl z listu Izajáše, tak víme, že se nám to právě propojí vlastně s tím, co bylo prorokováno o Pánu Ježíši samém. Že to je vlastně úkol, který Pán vlastně stáhl na něj. A Pán Ježíš zase udělal to, že říká, dobře, já jsem udělal, co byl můj úkol, a zvěstoval jsem prvně Izraeli a jenom nemoc často Pán Ježíš vydával svědectví lidem mimo Izrael, jako třeba té samarské ženě a podobně, ale pověřil učedníky, aby pokračovali v tom díle, které on započal. A takže toto povolání, a musím zdůraznit z milosti, vlastně Pán stáhl i na nás. A jednak nás pozval k práci, ale také na druhou stranu nás pozval jako svědky, že se to skutečně naplní. A to, že se to naplní, a zároveň Bůh se nám snažil dosvědčit hned od začátku, a tak si můžeme číst zjevení, které přijal apoštol Jan ve zjevení Janově. A tam můžeme číst verš, kdy apoštol Jan ve vizi viděl vlastně shromáždění už před Pánem Ježíšem a v tomto shromáždění viděl zástupce ze všech národů, kmenů, lidí a jazyků. A toto je teda shromáždění, které oslavovalo a děkovalo Pánu za spasení. A toto nás může pozbuzovat, že i když v dnešní době nám může přijít, že jako jednotlivci se můžeme cítit naprosto slabí a neschopní naplnit úkol, stále ještě nám zbývá 2000 jazyků. Mnohé z těch jazyků už dnes vymírají, takže to číslo je takových 1500 jazyků, které stále čekají na překlad. Se může zdát nedosažitelné, ale probíhá teď ten modlitevní zápas o tu vizi 2025, aby to mohl být datum, kdy se započne ta práce. A to znamená, že ještě budou dobíhat ty překlady, ale už přesto nás Boží písmo pozbuzuje, že Pán to naplní. Že to není povolání, které vyzní na prázdno. A takže jsme zapojeni do díla, které Bůh skrze nás uvede vlastně ve skutek. A naplní. Teďka bych předal slovo už opět Martinovi, aby vedl shromáždění dál.
Děkujeme velmi pěkně Jarke i Honzovi. A budeme se za nich modlit a i za nás se modlíme, lebo možno někdo tu z nás sedí, koho Pán Boh pošle tam po nich pokračovat. A byť misionárom tam a naozaj našou úlohou je zvestovat evangelium. A máme mať otvorené srdce a zbaliť si svoj stan, ktorý máme a pôjdeme možno niekde, úplne inde, k nás Pán Boh zavolá. Tak, ktorý máte na srdci modlitby aj za to, aby sa šírilo Božie slovo, tak sa modlíme za to. Mohli sme vidieť, že aj v tom texte, ktorý čítali, že tam oslavovali Božie slovo. Dneska by mnohí povedali, ako môžeme oslavovať Bibliu, nie? Ale keď trošku rozumieme tomu pozadiu, ktoré je, tak bytosť a jej slova sú neoddeliteľne spojené. Bytosť a jej slovo je neoddeliteľne spojené. Boh a jeho slovo je neoddeliteľne spojený. A môžeme povedať, že chvála Bohu, že máme dostatočnosť písma a jeho autoritu pre náš život. A mnoho ľudí potrebuje Božie slovo tam v tých krajinách. Tak sa môžeme za to modliť. A taký modlitevný zápas aj za nich, aj za ich poslanie, aj za to, aby naozaj Božie slovo sa šírilo. Aj za nás, aby sme boli tí, ktorí zvestujú evanjelium. Tak môžeme postať, ak to máte modlitbu, sa môžete modliť.